turbūt jau ne pirma evangelija, kuri kalba apie budėjimą. Žinot, gana dažnai evangelija užsimena, kad ar čia vestuvių pokelį išvykęs, ar išvažiavo į kitą miestą ir talentus padauginti, tai visą laiką reikia budėti, saugotis ir kartais galbūt netgi galėtų kilti tokia mintis, kad Dievas specialiai nori mus išbandyti. Todėl, nu, pagausiu tave mėgantį ar ne, Dievas policininkas. Žiūrėsim, ar pasiruošęs visada. Ir jeigu sugrįšiu vidurnaktį, o jeigu antrą, o jeigu trečią, ar nemiegosi. Supraskime, kad Dievas nėra tas, kuris ateina patikrinti ir pažiūrėti, ar tikrai mes nemiegam. O radęs, aha, pagavau, įrodžiu, sakiau, kad tu miegalius, sakiau, kad tau nepavyks. Nėra, jo priešingas tikslas yra. Dievo tikslas yra išprovokuoti mumyse budrumą. Tam, kad mes sugebėtume jį atpažinti, nes jis ateina nuolat mūsų gyvenimo aplinkybėse. Nuolatos Dievas ateina. Įvairiausiais būdais. Labai dažnai mes to nepastebime. Mes turime savo lūkesčius, savo tai įsivaizdavimus ir adventas, ar ne, ateimas išvertus, yra kaip tik tas laikas, kada mes paruošim savo širdį tam, kad sugebėtume atpažinti Dievą. Tai kaip vienas lenktynininkas, jau minėtas, sakė, mokomės daugiau iš klaidų, o ne iš pergalių. Aišku, kad siekiam pergalės. Bet laurai mažiau išmoko, negu kažkokia tavo klaida. Nes klaida priverčia tave budėti, atkreipti dėmesį, keistis, aukti, daryti. O laurai jie tave užmigdo. Tad viskas gerai, viskas tvarkoja. Iš tiesų gyvenime yra kaip su būrevimu, kaip su laivu, kaip su lenktynėm. Čia gyvenimas ir yra tas didysis Dakaras. Negali per greit važiuoti pradžioje, nes nenuvažiuosi iki galo. Reikia pasvert savo jėgas. Išmatuot savo galimybes. Kai kur važiuoti lėčiau, kai kur važiuoti greičiau. Jeigu nori pasiekti finišą. Ir laimi ne tas, kuris lekia greičiausia. Laimi tas, kuris elgiasi išmintingai. Ir tai ir yra budėjimas. Budėkite, tai reiškia, tapkite išmintingais. Tapkite dangaus gyventojais. Ką reiškia dangaus gyventojas? Tai nėra po mirties. Kad dangus prasidės po mirties. Dangus prasideda šiandien. Šiandien mes galim gyventi dangumi. Jau šiandien. Lygiai taip pat, kaip ir žmogaus nieks neišmetė iš dangaus, jis pat išėjo. Nes dangus tai reiškia, kada tavo širdis yra atvira, kada tau nėra paslėptis, kada tu esi nuogas. Ir kuomet tu pradedi slėptis, tu pat save išveji iš to santykių. Aišku, kad būt nuogam tai kainuoja, nes būdamas nuogas, tu esi pažeidžiamas. Tave gali sužeisti, bet tave gali sužeisti tik tai tuomet, tik tiek, kiek tu leidiesi sužeidžiamas. Niekas mūsų neįžeis, jeigu mes to nenorėsime. Supraskite, kad įžeidimas vyksta čia. Ne gestas, ne žodis, bet mūsų galvoje taip, kaip mes tai suinterpretuojam, kaip mes tai priėmam, kaip mūsų priėmėjas, tai, kad tai mumise pagimdo. Ir tada mes supykstam, įsižeidžiam. Nepadėkojo, nepasakė, netkreipė dėmesio, neapkabino. Mes tada arba pradedam pulti kitą žmogų už tai, kad jis to nepadarė, arba pradedam savęs gailėti. Koks skirtumas? Vienaip ar kitaip mes prarandam budrumą. Mes tampam nebedėmesingi. Budėti tai reiškia neprarast budrumą. Situacijos jos nuolatos keičiasi, kaip būriuojant vėjas. Nėra, kad nuo ryto iki vakaro toks pats pastačiau ir einu miegoti. Nuolatos reikia gaudyti vėjo gūsį, jeigu nori plaukti priekį. Ir tai yra gyvenimas, tai yra mūsų tas gyvenimo Dakaras ir budėjimas. Ir tam, kad mes įgytume budėjimo įgūdžius, pažiūrėk, žmonės ką daro, kad pasiruoštų egzaminui paskutinę naktį. Ir kavą geria, ir langas atidarytas, kad nebūtų per karšta, kad gaiviau, vėsiau, kad tu galėtum šaltesnis protas būti, ir mažiau valgo, kad skrandis irgi alkanas žadina. Žiūrėkit, irgi kokie, kokios paralelės su adventu ir gavėjimu, kad mes laukiam. Nes kada skrandis pilnas, yra labai sunku laukti, jau sulaukiam. Jau tada tik tai atsipalaiduojam ir užsnūstam. Kada skrandis yra tuščias, tada jis yra paieškos būsenoje. Jis ieškus nori, jis veržiasi. Ar nereikėtų ir mums? Mes taip norim užkišti savo skrandį saugumu. Tuo tarpu, kai alkis yra variklis. Tai yra galimybė. Alkis yra galimybė eiti priekį. Tai reiškia, nepatogios situacijos. Kas yra alkis? Kas yra sotumas? Sotumas, kad aš galiu atsipalaiduoti, jau viskas yra gerai. Alkis yra tada, kada man kažko trūksta. Bet būtent tada aš ir siekiu, tada aš ir stengiuosi. Kai man dar kažko trūksta iki pergalės, aš stengiuosi būti geresnis. Aišku, dažnai įsivaizduojam, kad geresnis už kitus. Net prasidėtos varžybos, bet patys didžiausiai lenktynininkai ir gyvenimo lenktynininkai, jie nebesivaržo su kitais. Jie varžosi su savimi. Geriausias, koks tik galiu būti. Negeresnis už kitą, negeresnis už kitus tam. Nes jeigu tu esi geresnis, jau ir užėmė pirmą vietą, galima atsipalaiduoti ir sakyti, nepavysit. Lietuvos masteliu, arba savo kaimo masteliu, ar dar kažkieno savo laiptinės masteliu, esu geriausias. Bet ar esu geriausias, koks galėčiau būti? O ką aš turėčiau padaryti, kad galėčiau būti dar geresnis? Kaip aš turėčiau sudėlioti iš naujo, permastyti savo viziją, pažiūrėti, ar kiekvienas komandos narys padaro tai, ką turėtų padaryti. Pažiūrėti, kur yra silpniausia grandis, nes nuo jos priklauso laimėjimas. Laimėsiu tiek, kiek išneš silpniausia mano komandos dalis. Slenktynėse, tai kas lūžta, sustabdo visą kelionę. O nes ten labiausiai turėčiau stiprinti. Kaip pažiūrėkite, kaip mes dažnai atvirkščiai darom. Tai bandom ten, kur silpniausia, pažeidžiamiausia. Nu, kas yra pažeidžiamiausia visuomenėje? Tai yra pagyvenę žmonės ir vaikai. Ir kieno interesus yra lengviausia nepaisyti, tai yra vaikų ir pagyvenusių žmonių. Lengviausia nustumti šitos dalykus. Bet kaip tik, jeigu mes rūpinamės silpniausią savo dalimi, tai nuo to priklauso ir mūsų vientisumas, kiek mes esam vieningi. Nes jaunas žmogus dirbdamas ir matydamas, kaip yra elgiamasi su senai žmonėmis, sakys, aha, brolau, jeigu tu pats savimi nepasirūpinsi, niekas savimi nepasirūpins. Ir mes taip formuojame mentalitetą, kaip toj pasakoje, žinot, kai tėvas išveža senelį į mišką, baisi tradicija, kad būtų viena burna mažiau ir palieka su ragutėm ir vaikas klausia, o kodėl ragutės palieki, o sako, kam to ragutės, o sako, o su kuo aš tave išvešiu? Mes šitokiu būdu formuojam savo ateitį. Labiausiai sustiprindami silpniausią grandį. Ir pažiūrėkit, tas mūsų mentalitetas, kada mes galvom, aš padariau, kas manęs priklauso, o kitas, tai man nesvarbu, kad jisai nusideda, kad gyvena neteisingai, kad šmeižia, kad vagia, nu čia ne mano reikalas. Čia jo apsisprendimas. Kaip gali būti ne mano reikalas, jeigu sėdim vienoj valtį? Jeigu mes sėdim vienoj valtį ir kažkas grežia skylę, nu tai jisai savo pusėje grežia skylę. Nu tai kas, visiems kelsim tai visi. Vadinasi, teisingas santykis. Bet aišku, vėlgi, pasakyti formą, atrasti teisingą, tokią, kad būtų išgirsta. Va čia vėlgi budėkite. Atraskite formas. Tas žmogus, kuris nori neužmigti, geria kavą, daro mankštą ir taip toliau ir panašiai. Ugdo save. Galiausiai galbūt net ir dieną truputėlį pamiega, žinodamas, kad naktį reikės budėti. Na, priima teisingus dalykus, kad galėtų įveikti tą naktį. O ką mes darome, kad įveikti savo kliūtis? Ar čia būtų kalbėtume apie darbą, ar kalbėtume apie šeimą, ar kalbėtume apie savo gyvenimiškus apsisprendimus. Ar tikrai mes investuojame į tuos įrankius, kad galėtume išlikti blaivi, budrus? Žinot, kai Jėzų trenkė per veidą ir jisai, tiksliau, pirmiausia, jisai sako, jeigu jums trenkė per vieną skruostą, atsukite kitą, nors kai jam trenkė per skruostą, jis to nepadaro. Sako, kodėl mane mušė? Tai dažnai žmonės priekaištauja, sako, nu, kunigė, nesuprantu, iki šitie žodžiai, kažkai nesąmonė, tai kiek tai čia gali daužyti? Tai ir daužyti. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pažodžiui paimtum šitos žodžius, yra nesąmonė. Bet ką reiškia šitie žodžiai? Ir pažiūrėkim, kaip Jėzus pasielgė. Kai jam trenkė per veidą, jis neužsiputojo, neužpyko, nepasmerkė, neprakeikė, neprarado budrumo. Sako, kodėl mane mušė? Tai veriantis klausimas. Mes nežinom, nieko daugiau Evangelija nerašo. Ar žmogus padarė išvadas, ar nepadarė. Gal padarė dabar, gal iškart padarė, gal vėliau, gal po metų, gal po 10 metų. Subrendęs ir patekęs į kažkokią tai kitokią situaciją, prisiminė tai, ką jis išgyveno, tai, ką jis patyrė, naujo išvesojo. Kristus savo elgesiu pasėjo sėklą, kuri metui atėjus duos vaisių. Štai ką reiškia atsukti kitą skruostą. Tai reiškia neprarasti budrumo. Tai reiškia, kad fiziologiškai dabar dar, tačiau kažkoks mazochizmas būtų. Ne apie tai kalba Evangelija. Visiškai nepraras budrumo. Ir taip pat sako, kad kiekvienas išbandymas, kas yra rojus? Aš manyčiau, rojus tai yra tada, kada kur įvyksta rojus? Čia pasikeitimas. Mes dažnai laukiam, kad pasikeis aplinka. Aplinka kalta. Ir ateis šviesusis rytojus, kada bus daug geriau. Viskas daug labiau. Bet viskas daug labiau bus tuomet, kai pas mane pasikeis. Mano supratimas. Mano suvokimas. Mano požiūris į gyvenimą. Ir kada problemos taps galimybėmis. Nes kiekviena problema, kiekvienas užlipimas ant grėblio, tai yra nauja galimybė, nauja patirtis. Kiekvienas pralošimas, tai yra galimybė pasimokyti iš savo klaidų, pasimokyti iš svetimų klaidų, padaryti teisingus sprendimus. Tai yra budrumas. Dėl to yra labai neteisinga, gal neteisingas įspūdis, kada mes įsivaizduojam, kad bažnyčia labiausia ko bijo, tai yra suklysti. Neduok Dieve suklysiu. Ne. Tikrai ne. Tobulumas įsivaizduotas. Tai yra viena iš didžiausių suklupimo formų ir pagundų. Mes galvojam, kad velnės gundo mus tik tai tokiems, nežinau, nuodėmėmis, kaip kažkokiam labai jau akivaizdžiom mums visiems gerai žinomoms. Melas ar neištikimybė, ar dar kažkas tokio, nu, vat jau suprantam, negerai. Bet velnės dar labiau ir dar dažniau mus gundo tobulumu. Ir kaip jisai tai padaro? Jis įpučia mums baimę klysti. Jis dar mes bijom padaryti žingsnį. O jeigu nesupras, o jeigu nepalaikys, o jeigu pagalvos, kad aš čia toks ar anoks, aš tada bijau paklausti klausimą, nes bijau, kad galbūt tas klausimas yra kvailas ir manęs nesupras ir pagalvos, kad aš čia pats kvailelis esu. Tai kaip į mane žmonės pažiūrės. Ir aš nebeklausiu, aš nebeieškau, aš nebedarau. Aš bijau kelti ranką, aš bijau imtis iniciatyvos. Nes velnis mani pasėjo sėklą, kad aš esu tobulas. Tad tobulumo. Ne tai, kad aš esu, bet kad aš nebūsiu priimtas ir mylimas, jeigu nebūsiu tobulas. Ir tada aš užsidedu figmedžio lapelį, kurio vardas yra tobulumas. Ir pridengiu savo gėdą tobulumu. Ir apsimetu. Ir vaidinu savo spektaklį. Dramos. Nes tai yra tragedija žmogaus. Jis negali būti pats savimi. Žmogus, kuris slepiasi ir bėga. Po tobulumu. Tobulumu lapeliu. Kaip tai Dievas atėjo tam, kad mus apnuogintų. Kryžiaus paslaptis. Apsinuoginimas. Prieš tiesą, kur yra skausminga. Vėlgi, ar Dievas atėjo ir užsidėjo rožinius akinius, kad nemato blogio, viskas yra gražu, viskas yra pozityvas? Ne. Žinoma, kad ne. Kristus labai aiškiai įvardindavo problemas. Jis nebijojo įvardinti problemas. Jis nebijojo pamatyti tą negatyvumą. Tiesiog jo tai nesustabdė. Jis mirtį išnaudojo kaip trampliną. Jis mirtį išnaudojo pasmerkimą ir atmetimą kaip prisikėlimo jėgą. Jūs supraskite tokį dalyką, kai sūnus palaidūnas, įsivaizduokite tiksliau, grįžta iš savo kelionės ir kada jis suprato, kad jisai prapylė savo palikimo dalį ir kada jis grįžta bausmės gaus. Ir kada tėvas jį apkabina vietu to, kad nubaudęs. Jam ten turbūt viskas apsivertė viduje. Jis pamatė visiškai kitokį tėvo veidą, negu iki to įsivaizdavo. Jis ir pats kaip tėvas, nes palaidūnas taip pat laikui atėjus taps tėvo. Jis pats tapo tėvo. Gimė kaip tėvas. Gimė kaip gimdytojas. Gimė kaip tas, kuris savo ruoštų duos gyvybę. Ir dabar, jeigu visos tos kelionės būtų nebuvę, galbūt niekada jis nebūtų taip stipriai išgyvenęs tėvo glėbio, jeigu prieš tai nebūtų taip stipriai suklupęs. Kaip į velykinę giesmę gėda, palaiminta ta nuodėmė, kuris susilaukė tokio užganytojo. Tai va, Dievas taip į mus žiūri. Ne kaip tas, kuris žiūri, aha, kada tu čia užmigsi, kad galėčiau tau baudą išrašyti. Ne. Jis žiūri, kaip tas gailestingasis tėvas, taip, kad jis nori mumise pagimdyti tai, kas mumise yra gražiausia. Kad mūsų talentai būtų padauginti. Tai, ką mes jau turime širdyje, tai, ką mes jau turime viduje. Ir tas budėjimas tai ir yra. Nepraleisti progos. Kiekviena proga, kiekviena situacija, kiekviena problema tampa galimybė. Ir kuo sunkesnė, kuo nepatogesnė, žmogus, kuris tau nepadėkoja, galbūt užminė ant kojos, tave apšmeižė. Koks mano elgesys? Ar kaip sraigė užsidarau į kritiką, nepasitenkinimą, ar atvirkščiai, priimu kaip iššūkį? Juk kiekvienas žmogus, kuris daro neteisybę, visų pirmiausia yra nelaimi vargšas, kuriam kažko labai trūksta. Nes jeigu žmogus būtų laimingas, jam tiesiog nebūtų laiko užsimti tokiom nesąmonėm. Mes pavydais, pykčiais, arogancijom, mes kompensuojam savo nepasitenkinimą, savo meilės trūkumą. Žiūrėk, žmogus, kuris nori būti saugus, tai jisai kaupia. Ir atrodo, kad tuo kaupimu jisai užpildi savo alkį. Žmogus, kuris pyksta, rėkia, tokiu būdu galbūt bando kažkaip sutvirtinti savo autoritetą, dėmesį, pagarbą. Jam trūksta be galo pagarbos. Tai ką jis daro? Jis rėkia. Bando ją išsiplėšti. Bet yra vargšas, suprantat? Aišku, to jam negalima sakyti. Tai būtų labai nekorektiška ir negražu. Ir tai jį pribaigtų ir užmuštų. Bet mes turime tai žinoti. Turim prieš save vargšą. Ir tada mūsų požiūris keičiasi. mūsų laikysena keičiasi. Tada mes tampam kaip tas samarietis, kuris mato sumuštą žmogų, o ne agresorių. Aišku, tai reikia įvardinti, reikia pasakyti, bet reikia suvokti, kad tai yra, kur yra problema. Štai kas yra tikrasis adventas, kada keičiasi mūsų mentalitetas, mūsų suvokimas. Kada mes pradedam gyventi dangumi, gyvendami čia žemėje. Nelaukti, kada ateis šviesusis rytojus ir kada bus viskas daug geriau. Bet šiandieną paversti rojumi. Tad prašykime šiandien, pradėdami savo adventą, savo susitikimą su Dievu, kad Dievas duotų mums tvirtą tikėjimą, tvirtą pasitikėjimą, nes to mums prireiks. Nekartą gausime antausio, nepatogumo, ir reikia turėti labai tvirtą tikėjimą, kad mūsų rankos nenusvirtų, kada mes nematome atsakymą, nes jis nebūtinai ateis greitai, kartais gal visai neteis. Kaip motina prie kryžiaus stovė, Marija, jinai nežino, kad bus prisikėlimas. Tiesiog išstovėjo po kryžiumi. Jin tikėjo, kad viskas yra Dievo rankose, bet nežinojo, kaip tai bus. Tai mes prašykime, kad Dievas sustiprintų mūsų tikėjimą, kad net tomis akimirkomis, kai mums atrodo, kad viskas vyksta ne taip, kaip turėtų būti, kad mes nepasimestume, neprarastume budrumo, neužsidarytume savyje, nepradėtume verkšlent, guostis ir pykti ant pasaulio ar ant savęs, bet kad išsaugotume tikėjimą Dievuje ir kad drąsiai žengtume į priekį. Tai dabar išpažinkim savo tikėjimą.